Legazpin gaude, Almirante Bikuña industrialdean, pabiloi ugari dago hemen, eta horietako bat, zuri-zuri, labandegi industriala, ala dio kanpotik, pabiloi arrunta da, eta parkina kotxez betea dago, pentsatzen dugu langile ugari izango dela hemen, arropa garbitzen.
Zuri-zuri martxan jarri gendunen 2001 labandegi bezala, erabaki gendun espezializazio bat hartu behar gendula eta zuzendu ginen asko segeio enpresatara ikusten gendulako ba, bai nitxo bat zegoela hor, ez da? Aukera politu bat zegoela zatio, beste labanderi ba, ospitaletara eta jatetxetara eta zuzendutako asko zidelako, ez da? Eta momentu hartan kulturalki Euskal Herrin ez geunden ohituta laneko erropa etxera ez eramatea, ez da? Ohitura zan, enan normalena zan etxera eramatea. Gaur egun normalena da lantegin uste. Guk hotel bat genduen oinatin, Sola Luze ostatua, dala urte pila bat, eta han bertan labanderia genduen. Hotelen barruan labanderia genduen, eta kabe, niretako labanderia zan txurie, zatio, zet, ez? Osa, asoziazio da ikenen, ba, txuritasunekin, garbitasunekin, usain onagin, gauza guztioiekin, ez da? Zatio, ba, mantarak eta maindirek eta izar, dana txuri ezalako gure hoteleko, ozera. Eta momentu hartan, ba jarri gendunen tintorerie, ba, horta juntzitzaidan buru, ez da? Eta txurie, zaten hon txurie, baina nahi dut oso txurie, ez da? Orduan, ba, iztegin da behiratola, eta ba, zuri-zuri gioiakin, da txuri-txurie. Baina zuri-zuri gioi gabe, da nibeo erderaz, edo hori oso txuri, horregatik izena. Ta gaur egun esaten dugu, ointxe, brandingen lan bat, handi bat, potente bat egin dugu, 2016. Eta oin esaten dugu, ba, zuri-zuri izena, ba, egie da, erropa, laneko erropa zikinonekin, ba, ez daukela zer ikusik, baina bai daukela gure zuritasunekin, ez da. Gure bezero hiri transmititzen diegun, ba, gardentasun horrekin, edo ba, beti ba, egitik jutea eta lehia horretatio gure balore horiek ba, betetzen dutela edo ez dakit, ez, identifikatzen dutela gure izena, ez da. Izena justo oso aproposa dela, zatio gu zurigia. Labandegi mota bereizten dira, bata ospitalak eta jatetxeak, hotelak egiten dituzten labandegik, eta bestea laneko erropa, laneko aktibitate industrialeko erropa garbituta, garbitza espezializatuta dauden labandegik. Identifikazioa ere oso garrantzitsua da, guk azten ontsi bertan 15-16 mila langileren erropa garbitzen dugu. Eta guztia, langile bakoitzak hiru erropa ekartzen ditu bataz beste, urten zehar, astero. Guztia identifikatua daukagu edo txip baten bitartez, edo kodifikazio sistema baten bitartez. Eta gero guztia dosifikatuta dijo automatizazio prozesu baten bitartez. Orduan, zikintasun bakoitzak, tejido bakoitzak, askotan bezero bakoitzak eta bezero bakoitzan artikulu desberdinak, azpitalde pila bat egitea, beraien programa desberdinak dituzte, prozesu desberdinak, garbiketatik amaiera arte. Adibidez, zi automotiv taldeko erropa guztia garbitzen dugu, eta hor, bueno, automozioa da, eta grasa da, eta grafitoa da, eta bar. Esango nizuke Petronor, dala petrokimika bat, eta, bueno, eta gero adibidez batu horre unidos, Amurrion dagoen enpresa handi barra, bertan fundizioa dago, ez da? Eta fundizioa dagoen toki guztietan, edo Sidenor bat, edo...
Bueno, Amagoia, seguzu pixka bat, zertan ari zaren orain, eta zein izaten da hemen beko lanaren banaketa edo?
Bale, oso ondo, ba, oantxe puestan martxa bat egiten ari gira, enpresa berri bat, kontratu berri bat lortu dugu, ordu nahi gira erropa dana prestatzen, langile bakoitzari banatzeko. Ordu nahi egiten duguna da, langile bakoitzan lehenengo neurrik hartu ditugu, eta langile bakoitzan erropari txipa jartzen dugu. Txipa jartzen zaio, ba, prakatan, ba, trabilean da ondon, eta nikitan da etiketa eta ondon, etiketa barrukaldetik. Hor txipa jartzen da pegatina batekin, eta txip horrek esaten digu langile bakoitza zenbat erropa dauken, zenbat aldiz garbitzen dugun, eta bueno, hartara langilek ere identifikatu dezake bere erropa. Gero errepartidorek ere egiten duena da, ba, txiparen etiketakin jarri langilearen, banatu langile bakoitzaren apalan. Bale, oain txipatu eta gero egiten duguna da, dana kaiolatan sartu, ordenatu langileen zenbakiarekin, gero banatzailek bere takilatan o bere apaletan erropa guzteko. Guk dauzkagu banatzaileak, ejuten diela enpresa bakoitza, guk prestatzen dugu erropa guztiak kaiolatan edo kajatan kopuruaren arabera, eta gero banatzailek banatzen do erropa enpresa bakoitzan. Ba, astelenen jasotzen duguna, ostegunen entregatzen dugu garbituta, eta aste artean jasotzen duguna, ostiralen entregatzen dugu garbituta. Bizkaialden dauzkagu hiru egun juten gea, Bizkaialdera, Gasteizaldera bi egunetan eta Gipuzkun beste bi egunetan banatzen dugu.
Zer moduzko lana da?
Gogorra, baino ona. Ez daukezu denbora galtzeko astirik eta aspertzeko astirik erez.
Zuen laneko arropa hemen garbitzen duzu edo etxean?
Hemen garbitzen da baita. Laneko arropa, hor daukagu xesto bat botatzeko, eta badakigu zegunetan botatzen den garbitzea eta zegunetan jasotzen dugu.
Bai, pena ematen dugu eguraldiek danai eguzi gustatzen zaigulako, baina egia esan da 25% erropa gehiago daukagu hotza egiten denen, bero egiten denen, baina normala da. Udara baten, ustaila baten, langile batek prakatetan niki bat botatzen du, igual izardi gehiago itxagatik, ba, igual nikin bat gehiago, baina egun dira prakak, dira jertxek, dira txalekok, dira neguko txamarrak, langile bakoitzak igual 6 erropa botatzen ditu.
Itziar, egun hon. Esan digute zuzela bestea beste arropa lixatzen duena edo plantxatzen duena.
Bai, banetik egiten dugu hemen lixatu, erropa pixka doblatu eta, bueno, bai, erropa markatu, bai.
Piloiet danak lixatu behar dira, eskuz?
Denak ez, normalki, bueno, ba, batak eta ofizinan lan egiten duen jendea edo erizaintzan ibiltzen den jendearen erropak eta horiek, bai. Gehien bat erropa txuriak izaten dira. Sekadoratik irtetzen direnean, ja hemen sartzen dizkigute, kaiola batzutan, eta guia juten geha hor, erropak ja doblatzen, ja ondo tortzen dira, eta bueno, nahiko azkar egin behar dira.
Zure etxean zeinek lixatzen du arropa, zuk edo beste norratxe?
Nik.
Espezialista izan zara, alkandoratan eta...
Bai, lehen pixka gorrote igual, baina oain ja nola inin behar den, badakizu, ja, gustau eta dena, ja.
Eta txiparen bitartez daudenak hemen egiten dugu, hemen beran, mai honen beran daukagu antenas de lectura de, o sea, antenas de radiofrekuentzia, orduan, doblatzen dugun heinen, juten dira, pantailan juten da agertzen, langile bakoitzaren prenda, doblatzen da izan da, langile bakoitzaren prenda, bai? Eta juten da, ba, guztia software baten, almazenatzen edo. Langilek eskatutako josketak eta geuk doblatzen identifikatzen ditugun guztiak, bertan egiten ditugu erropa josita entregatzeko langileari. Aktibitatearen oso parte txiki-txiki bat egiten dugu jatetxe batzuei eta kontuz hemen, jatetxe batzuei eta alkarte batzuk, gero geriatriko bat eta horrela. Normalki egiten dugu eurek eskatzen digutelako, ez da guk aktiboki komertzial lana egiten dugula horrelako bezeroak lortzea, baina dira normalki oso jatetxe dauzketenak euren manteleria behar dutela eta nahi dutela oso industriala egin baino oso etxekoa kapritxoso dira, oida. Eta hemen egiten da, egiten dugun gutxia izaten da oso detailera eta bai, asko zaintzen dugu, asko zaintzen dugu hoteleko erropa.
Maider Santa Maria, Zuri-Zuriko gerentea.
Bai.
Mila esker eskinitako denbora honengatik eta sei lanean, eskerrik asko.
Mila esker zuei eta beste bat arte.